Радио Слободна Европа, програма на македонски јазик. Од студиото во Скопје, Просина Димеска. Лични контакти, можност за студентски престој, работа на брод или пак бугарски пасош за малку повозрасните. Се најчестите начини преку кои македонските граѓани се одлучуваат да напуштат земјата. Нивната бројка воопшто не е мала, па според подоците на Меѓународната организација за економска соработка и развој, објавени во нивниот лански извештај, за само една година земјава напуштиле околу 20.500 граѓани, што е рекордна бројка на иселени луѓе во последниве 15 години. Според извештајот на ОЕЦД, најмногу македонци се иселиле во Германија, Австрија, Швајцарија, Соединетите Американски држави, Канада, Австралија и во Нов Зеланд. Супкија купи од државната изборна комисија неделава пак објави уште позагрижувачки бројки. На седницата на Државната изборна комисија тој рече дека според евиденцијата на Македонското министерство за внатрешни работи, во 2015 година се иселиле дури 78.000 лица. Ваквиот тренд најмногу е присутен кај младите, а причините се различни. Еден од младите кои размислува да напушта државата е Кирил Арсовски Пржо, студент на одсекот екологија кој вели дека и досега заминувал да работи во странство, па повторно се враќал во Македонија, а сега има план за подолгорочно заминување. Неговата причина е неможноста да остварува својата професија како биолог и истражувач во Македонија.
Јас преку природни контакти, јас сам теса соработка со делот со жешките научни институции од Бугарија и тама често патувам. Немам бугарски пасош, кој што си не имал потреба да се работам, тоа патувам по македонец. И им имам потреба за минувам и тама престуваме некој одредено време, посреќам тука повторно, зашто тука се уште мовор секој од моите студии, кои не се уште не завршени, зашто што завршат студиите, јас ти надевам нешто многу што ме врзува од професионален карактер да останам во државата.
Вели Арсовски Пржа. Пречките на кои наидувам при остварувањето на моите амбиции не се само типични за мојата професија, додава тој, прецизирајќи дека за такви ги смета непотизмот, корупцијата, неадекватни луѓе ставени на важни позиции. Арсовски, кој е член на студентскиот пленум, вели дека се повеќе млади луѓе размислуваат да напуштат државата.
Во мојот студиум, јас сме несостоен во мојот смер, а 90% од студентите кои биле претходно на мојот смер веќе не се во Македонија. А тенденцијата па натаму подоле моите генерации е слична. Сите се наоѓаат на некој многу поубаво и поуспешно место него што биле во Македонија, директно бидејќи тоа се чуваат и луѓе што има други специфични професии како мојата, бидејќи они добиваат обука, односно познавање и диплома за работа кои тука не може да ги работат. Мали се ресурсите, мала ни е државата, мал ни е бизнес секторот.
Вели Пржарсовски.
Дајте ни 15 минути и ние ќе ви го дадеме светот. Слободна Европа.мк.
Како што нагласи и самиот, нему било потребно вадење на бугарски документи, тренд кој особено беше присутен како начин на иселување од земјава до 2009 година, односно до визната либерализација. До тога што а всушност им беше една од најчистите опции на македонските граѓани за заминување во странство. Според некои процени, меѓу 2009 и 2010 година, заречи се 90% се намалува бројот на доделени пасоши од Бугарија за македонците. Во 2009 година биле доделени вкупно 4406 државјанства на македонци, додека во 2010 година Бугарија доделила само 444 државјанства. Бугарското министерство за правда пак објави дека од 2001 година до почетокот на 2014 година вкупно околу 51.000 македонски државјани добиле и бугарско државјанство. Оние пак кои не заминуваат за професионално остварување или пак преку добивање странски пасош, урати на времени вработувања, како на пример на брод или пак во угостителскиот сервис на Блискиот Исток. Но Зоран Кочовски од агенцијата Коузон, која 19 години посредува за таков тип вработувања, вели дека трендот во последниве години е намален. Причината за тоа, меѓу другото, тој вели дека е во тоа што кандидатите од Македонија имаат преголеми очекувања од работата во странство.
Во еден период од 2002 до 2007 година, имаше навистина поголем интерес, но тоа беше периодот кога Македонија беше во зоната на црната листа на Шенген зоната, па беше многу потешко излегувањето од Македонија. Мислам дека визната либерализација е основниот предуслов да или услов за намалување на интересот на младите да генерално бараат работа преку агенција за поседување и привработување, бидејќи со можноста да се патува прецени за европските држави слободно, ценам дека еден дел од младите од Македонија се убедуваат самостојно да најдат работа.
Вели Кочовски, ако треба да направи профил на оние кои бараат работа кај нив, тој нагласува дека најчесто се работи за две категории луѓе.
Едната категорија на лица се лица кои се помеѓу 18 и 22 или 23 години, кои не се запишале или кои не планирале да се запишат на некакви студии во Македонија. И таа категорија на лица е во просек од 20 до 30% од активните баратели на работа преку нас. Втората категорија се на лица се лица кои се над 25 години, кои не успеале да се снајдат во општеството, кои имаат формално или немаат образование и бараат начин и форма како да заработат.
Великочовски. Дека повеќето млади сакаат да напуштат државата, покажува и студијата на Фондацијата Фридрих Еберт и Институтот за социолошки и политичко-правни истражувања, објавена минатиот месец. Според неа, повеќе од половина од младите во Македонија сакаат да заминат во странство, а дури една третина од нив воопшто и не помислуваат некогаш да се вратат дома. Резултатите од истражувањето покажале дека над 50% од младите сакаат да напуштат земјата, 71% се незадоволни од економската и финансиската ситуација, 65% од проблемите со вработувањето, 18% од реформите во образованието. Но од друга страна, оние што би останале во земјата, најдобра можност за вработување гледаат во јавната администрација, односно 40% од испитаниците. Ваквата тенденција потврдува и Дона Костуранова од Младинскиот образовен форум.
Овие прашања на крајот на денот може да се видат и од примерите околу нас. Мислам, најголем дел од младите луѓе со половина од своите пријатели комуницираат преку Skype на место да се видат во живо затоа што си заминале во странство. Во МОВ како младинска организација, чест е случајот на млади луѓе кои што по завршувањето на средно образование или пак на дипломските студии одат во странство. Причините што ги тераат да го прават тоа поделумно се што станува збор за млади, активни, капацитетни луѓе кои што сакаат да помогнат на заедницата и да придонесат на средината околу себе. Ако не можат да го направат тоа во земјава, тогаш можат да го направат во странство.
Велико Сторанова, која од контактите кои ги имаат со веќе иселените млади луѓе во западноевропските земји, вели дека тие добро се снаоѓаат.
Ние имаме примери на млади луѓе кои што кога отишле на друг факултет, отвориле дебатен клуб за студентите на тој факултет. Успеале да учествуваат во организирање на избори за студентски парламент и студентска заедница. Воделе, основале младински организации кои што работат на специфични прашања. Успеале да се реализираат во области и да добијат поддршка од институциите што не ја добивале во собствената земја. Најчесто станува збор на луѓе кои што заминуваат да го совршат формалното образование. Многу нам дело стануваат од нив успеваат да најдат работа во професионални организации или такво земја што престојуваат. Многу од нив успеваат да го продолжат формалното образование на друго ниво.
Велико Сторанова.
Радио Слободна Европа, светот на Македонија.
Во најновиот извештај на Европската комисија пак се потврдуваат наводите дека мигрантите од Источна Европа имаат поголем успех во наоѓањето работа во западните земји на Европската унија. Во извештајот се предупредува дека слободното движење представува закана за нивните домашни економии. За работните миграции во Западна Европа повеќе од прилогот на Гоце Атанасов.
Источноевропските мигранти два пати побрзо наоѓаат работа од невработените жители во западните европски земји. Во големиот извештај на Европската комисија се додава дека масовната миграција ги погодува економиите во поранешните комунистички земји. Например, во Романија, 1 на 10 работно способни млади луѓе заминува на Запад. И покрај тоа, во извештајот се потенцира дека слободното движење мора и натаму да се охрабрува, со цел да се намали големата невработеност предизвикана од кризата во еврозоната. Истражувањето правено од 2011 до 2013 година се чини им дава тежина на популярните стереотипи за полските и чешките мигранти во Британија како најтрудолюбиви. Полскиот премиер Беата Шидло во минатиот месец го прекори британскиот премиер Дејвид Камерон, наведувајќи дека полските граѓани повеќе придонесуваат во бруто домашниот производ на Британија отколку на Полска. Ова доаѓа како резултат од тоа што мигрантите се помлади и подобро едуцирани од повеќето од домашното население. Исто така, тие се помотивирани да најдат работа. Британија и Германија се најпосакувани дестинации за источноевропејците, каде што стапката на вработеност од 2011 година е околу 15. Во преостанатиот дел на Европската Унија стапката изнесува 0,8%. Од друга страна, мигрантите не го оптоваруваат системот за социјална заштита на земјите домакини. Но, се додава, потенцијални и големи притисоци врз обезбедувањето услуги може да се случи на локално ниво. Во извештајот подготвен од Еврокомесарот за труд Маријане Тисен, искрено се признава дека особено силни бранови од некои земји ги зголемија страхувањата за нивниот потенцијален развој, демографскиот баланс, јавните финансии и ризикот од одлив на мозоци. Откако источноевропските земји влегоа во Унијата, тие бележат големо заминување на млади професионалци во поразвиените западни држави. Просекот е некаде околу 17%. Само 10% од мигрантите се враќаат дома по една година, а некои им праќаат пари на нивните семејства. Британскиот премиер Дејвид Камерон го потегна аргументот со одливот на мозоци и прибарањето кратење на бенефитите за мигрантите од Унијата со цел да направи Британија помалку атрактивна. Можете да учите за медицинска сестра во Бугарија и да работите нешто друго во Британија поради нашиот врвен социјален систем. Тоа не е добро ни за Бугарија, ни за Британија, рече Камерон, наведувајќи дека основачите на Европската Унија никогаш не предпоставувале дека нивото на миграција ќе биде толку големо. Сепак, во извештајот на Тисен се наведува дека 15 милиони работоспособни европејци, односно 14%, живеат надвор од нивната татковина, и оти тоа е мала бројка. Како споредба се посочуваат Соединетите држави, каде што скоро 30% од луѓето живеат надвор од државата во која биле родени. Во извештајот се потенцира дека поголема миграција ќе помогне во намалувањето на високата стапка на невработеност во Грција, Италија и Шпанија, што дојде како резултат на финансиската криза. Што се однесува до мигрантите од другите делови на светот, тие далеку потешко можат да најдат работа во Европа. Сепак, големиот бран од над милион бегалци и мигранти што дојдоа во Европа само во минатата година, ги зголемува страхувањата дека тие ќе донесат поголема конкуренција на пазарот и ќе намала цената на работната сила, што пак ќе се одрази врз ефектите од политиката на слободно движење на трудот во рамките на Европската Унија. Слободна Европа.
Следете на
Facebook, Twitter и YouTube.
И додека земјите од Западна Европа се соочуваат со прилив на млада работна сила, прогнозите за Македонија се лоши. Имена во студијата за светската популација на Обединетите нации објавена неодамна, земјава во 2050 година ќе забележи демографски пад за 6,8%, а во 2100 година ќе има околу 1.500.000 жители. Ако во перспектива Македонија стане членка на Европската Унија, па се олесни работата за младите како што тоа се случи со Бугарија и Романија, по нивното влегување во Западниот сојуз, очекувањата се дека уште повеќе ќе се намали бројот на млади во земјава, бидејќи се повеќе ќе заменуваат професионално да се остварат во Западна Европа. Сега македонските граѓани како државјани на земја која не е членка на Унијата можат слободно да патуваат во Шенген зоната, но имаат право на престој максимум до 90 дена во текот на една година. А за тоа време, ако најдат работа, можно е работодавачот да им обезбери документи за работно подолготрено останување. Официјални бројки на државата за иселувањето до сега нема, затоа што не е спроведен попис од 2002 година. Според истражувањето на Светска банка, како што јавија некои медиуми, до крајот на 2013 година од Македонија се иселиле околу 630.000 луѓе. Статистичката служба на Европската Унија, Евростат, пак пресметала дека во периодот од 1998 година до 2011 година Македонија напуштила околу 230.000 граѓани, најголем дел од нив млади. Истражувањата главно покажува дека најчестите причини за ваквите одлуки се подобрувањето на стандардот на живот, пристап до подобри можности за вработување и подобро образование. Тоа беше се во саботната анализа на Радио Слободна Европа, чија тема беше иселувањето на младите и најчистите начини на кои тие тоа го прават. Од студиото во Скопје со вас беа Дејан Балаловски и Простина Димеска. До слушање.